Vipi kama ningekuambia kwamba tunda maarufu zaidi katika historia ya mwanadamu? Halikuwa na sumu, na halikuwa na uchawi wowote, na yani huenda hata halikuwahi kuliwa.
Sasa hilo ni jambo ambalo linaweza kuwashangaza wengi kweli.
Haswa, kwa sababu wewe unayetusikiliza, hebu fikiria kidogo kuhusu ile hadithi uliyoisikia utotoni kuhusu bustani ya Eden. Picha inayokuja akilini mara nyingi ni rahisi sana, unajua, ni kama ya kitoto hivi. Bustani nzuri, nyoka anayeongea, na lile tunda moja ambalo lilileta maafa duniani kote.
Ndiyo, picha ya vitabu vya shule ya msingi kabisa.
Kweli kabisa. Lakini sasa, ukiondoa hizo picha za vitabu vya watoto, unabakiwa na nini? Vipi ikiwa mambo haya hayakuwa na maajabu yoyote ya kimaumbile, bali yalikuwa ni mtihani mzito zaidi wa kisaikolojia na kimaadili katika historia ya mwanadamu?
Yaani, huu ni ule mtazamo ambao unakulazimisha kusoma upya kila kitu ulichofikiri unakijua kuhusu mwanzo wa ubinadamu. Unapoanza kuchambua haya maandiko kwa kina, unaacha kuona hadithi rahisi tu ya tufaa.
Ehe, unaanza kuona nini sasa?
Unaingia kwenye kiini cha maswali mazito sana. Kama vile, nini maana halisi ya uhuru? Kwa nini mwanadamu ana asili ya kutaka kujitegemea? Na nini hasa kinatokea pale kiumbe anapotaka kuchukua nafasi ya muumba wake?
Na hicho ndicho tutakachokifumbua leo katika uchambuzi huu wa kina. Kuna mhadhara mmoja mzito sana wa kihistoria na kitheolojia kutoka kwa msomi anaitwa Robert Vanoy.
Naam, awamu ya 9 ya mfululizo wake.
Haswa, ule wa historia na jiografia ya Agano la Kale. Alichokisema kuhusu hii bustani kimenifanya nifikirie upya kabisa hili swala. Lengo letu hapa leo ni kuchukua uchambuzi wa Vanoy na kufumbua siri ya ile miti miwili maarufu, mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya.
Ni safari ya kuvutia sana hiyo.
Na kwa wewe unayetusikiliza, na kuhakikishia jambo moja. Tunapofika mwisho wa uchambuzi huu, utaelewa wazi kwa nini mambo ambayo Adamu na Hawa walipambana nayo ndiyo mambo yale yale yanayoendelea kuisumbua dunia yetu mpaka leo hii.
Sahihi kabisa. Ni mambo tunayoishi nayo kila siku.
Basi, tuanze na ule mti wa kwanza kabisa uliotajwa. Ule mti wa uzima. Mwanzo sura ya 2 inasema mti huu ulikuwa katikati ya bustani. Swali ambalo nimekuwa nalo kwa muda mrefu ni hili. Hili tunda lilikuwaje hasa?
Ulifikiria lina muonekano gani?
Yaani je, mti huu ulikuwa na virutubisho maalum vya kibiolojia? Kwamba huu ulikuwa kama dawa ya kurefusha maisha? Ukila tu, seli zako za mwili zinapata kemikali fulani inayozizuia kuzeeka?
Aha, hili ndilo kosa ambalo watu wengi ulifanya wanaposoma hadithi hii. Yaani kuutazama mti ule kama mti wenye sifa za kichawi, au labda sifa za kisayansi ambazo hazijagunduliwa.
Kumbe sivyo?
Hapana kabisa. Vanoy, akirejelea kazi za wasomi wa kale kama John Calvin, anaondoa kabisa wazo hili la matunda ya kichawi.
Sawa. Calvin anasemaje kuhusu hilo?
Calvin anasema wazi kwamba mti huu haukuwa na nguvu yoyote ya asili au kemikali ya kumpa mtu uhai wa milele ndani ya tunda lenyewe. Badala yake, mti huu ulifanya kazi kama alama ya kisakramenti.
Subiri, alama ya kisakramenti?
Ndiyo. Uhai wa mwanadamu haukutokana na majimaji ya lile tunda. Ulitokana na uhusiano, ushirika, na utegemezi wa mwanadamu kwa Mungu. Mungu aliweka mti ule pale kama ukumbusho unaoonekana.
Ukumbusho wa nini hasa?
Unaomwambia mwanadamu, uhai wako hautoki kwako mwenyewe, na haujitegemei, uhai wako unatoka kwangu.
Aha, kwa hiyo mti ulikuwa kama mnara tu wa kumbukumbu. Lakini hebu tufafanue kidogo hili neno sakramenti ambalo Calvin anaitumia. Linaweza kuwa gumu kidogo kwa mtu ambaye si mwanatheolojia.
Sawa kabisa. Ukiangalia mafundisho ya kihistoria ya kanisa, kama yale ya kwenye katetisimu ya Westminster, ambayo ni kama muongozo tu wa misingi ya imani, sakramenti inafafanuliwa kwa urahisi sana. Ni alama inayoonekana kwa macho, inayoakisi neema au uhalisia usionekana wa ndani.
Ebu nipe mfano wa kawaida ili tuelewe vizuri.
Fikiria pete ya ndoa. Pete yenyewe haina uchawi wa kufanya ndoa idumu. Ni kipande tu cha dhahabu au fedha.
Sahihi. Haina uwezo wowote wa kuzuia ugomvi.
Haswa. Lakini inawakilisha uhusiano, agano na upendo. Kuivua na kuitupa haimaanishi kipande cha chuma kimepotea. inamaanisha agano limevunjwa. Kwa mantiki hiyo, Calvin anasema mti ule ulikuwa na kazi hiyo.
Kumbe, kwa hiyo unapokula lile tunda, ulikuwa unashiriki katika tendo linalothibitisha kwamba unamtegemea Mungu kwa uhai wako.
Ndiyo maana yake hasa.
Unajua, hii inanikumbusha nini? Ile hadithi ya Samsoni kwenye Biblia. Sio kwamba nywele za Samsoni zilikuwa na kiwanda cha kuzalisha misuli ndani yake.
Kweli kabisa. Nguvu hazikuwa kwenye keratin ya zile nywele.
Nguvu hazikuwa kwenye zile nywele. Kibiolojia, zile nywele ndefu zilikuwa tu ni alama ya nje ya agano lake na Mungu. Akipoteza ile alama kwa kukubali kunyolewa, anapoteza na kile alama inachokiwakilisha. Yaani zile nguvu zake zenyewe. Ndivyo na huu mti wa uzima ulivyokuwa unafanya kazi.
Mfano mzuri sana huo. Kama vile Samson alivyonyolewa na kupoteza nguvu zake mara moja, mwanadamu akikosa utiifu, anapoteza ufikiaji wa chanzo cha uhai wake.
Yaani uhai upo kwenye utiifu, sio kwenye tunda.
Haswa. Na hili linatusaidia kuachana na ule mtazamo wa kimekanika, ule ambao wakati mwingine unaitwa ex opere operato kwa lugha ya kitaaluma.
Hiyo lugha ngumu sasa. Ex opere operato maana yake nini?
Ni ile dhana kwamba ukifanya tu kitendo fulani cha kidini, unapata matokeo moja kwa moja, kama vile kubonyeza switch ya umeme na taa inawaka. Vanoe anasisitiza kuwa mti wa uzima haukuwa switch ya umeme, ulikuwa ni uhusiano hai.
Sawa. Neema inatolewa kupitia imani, sio kutafuna tunda. Lakini kuna jambo ambalo Vanoe analigusia hapa, linaloibua udadisi wangu. Ikiwa mti ule ulikuwa sakramenti, je, Adamu na Hawa walikuwa nakula hilo tunda la uzima kila siku kabla ya lile kosa lao?
Huu ni mjadala mkubwa sana miongoni mwa wasomi. Vanoe anaweka wazi pande zote mbili hapa.
Pande zipi na zipi sasa?
Kwa upande mmoja, Calvin aliamini kwamba ndio walikuwa wakila tunda la mti wa uzima mara kwa mara. Kwake yele ilikuwa ni ibada endelevu. Kila walipokula, walikuwa wakithibitisha utegemezi wao, kama vile waumini leo wanavyoshiriki chakula cha Bwana.
Walihitaji kukumbushwa kila wakati kwamba hawajitegemei, sawa? Na upande wa pili,
mwana theolojia mwingine mzito, Gerhardus Voss, ana mtazamo tofauti kabisa. Voss anajenga hoja kwamba hawakuwahi kula kabisa tunda la mti wa uzima.
Hawakuwahi kuligusa kabisa. Kwa nini?
Kwa mtazamo wa Voss, mti ule ulikuwa ni zawadi ya mwisho. Ulikuwa ni ahadi ambayo wangepewa tu baada ya kupita kipindi chao cha majaribio, baada ya kuthibitisha utiifu wao kikamilifu. Hivyo walipofukuzwa, walifukuzwa kabla hawajapata fursa ya kupata huo uhai wa kudumu.
Ah, hiyo ni tofauti kubwa sana. Lakini Vanoi mwenyewe anasimama upande gani?
Vanoi anaonekana kuegemea zaidi kwa Calvin, kwa sababu wazo la sakramenti ya kila siku linaendana zaidi na asili ya mwanadamu ya kuhitaji utegemezi wa kila mara kwa Mungu.
Inaleta picha ya kuvutia sana. Sasa, hebu tusonge mbele kidogo. Wamefanya kosa, wamefukuzwa kwenye bustani. Mwanzo sura ya 3 inatuambia Mungu akaweka makerubi na upanga wa moto unaozunguka kila upande.
Ndio, kulinda njia ya kwenda kwenye ule mti wa uzima.
Sasa je, hapa ndio mwisho wa story. Ule upanga wa moto uliwekwa pale kuzuia watu wasirudi kabisa. Hiyo inatisha sana kwa msikilizaji wetu. Inamaanisha ule utegemezi na uhusiano unaotoa uhai umekatwa, njia imefungwa milele. Je, wanadamu waliachwa waangamie bila tumaini lolote?
Haka ndipo tunapoona jinsi muundo wa Biblia nzima ulivyounganishwa kwa ustadi wa kushangaza. Yaani Vanoi anapanua wigo wa mhadhara wake kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo.
Kuanzia mwanzo hadi mwisho wa Biblia.
Haswa. Ikiwa utasoma Biblia kama simulizi moja endelevu, utagundua jambo la kipekee. Inaanza na paradiso inayopotezwa na kumalizika na paradiso inayorejeshwiwa.
Sawa. Katika Mwanzo, njia inafungwa kwa ule upanga wa moto. Kifo kinaingia. Lakini nini kinatokea Ufunuo?
Jambo la kustajabisha linatokea katika sura mbili za mwisho za kitabu cha Ufunuo. Ukisoma Ufunuo sura ya 2 na sura 22, unakutana na kitu gani? Mti wa uzima unaonekana tena.
Uko pale pale.
Uko pale pale, katikati ya mji mpya. kando ya mto wa maji ya uzima.
Subiri kwanza. Lakini ule upanga wa moto umeenda api sasa? Njia ilifunguliwaje baada ya kosa kubwa kiasi hicho kilichotenganisha ubinadamu na chanzo cha uhai wao?
Ni swali la msingi sana.
Mungu hawezi tu kujifanya hakuna kilichotokea na kuondoa upanga, sivyo?
Uko sahihi. Haki ya kimungu haikuruhusu upanga ule uondolewe bila gharama yoyote. Na hapo ndipo theolojia ya Kikristo inapojibu swali la jinsi njia ilivyofunguliwa. Vanoya anatuelekeza kwenye andiko la Ufunuo 22 mstari wa 14.
Linasemaje hilo andiko?
Linasema, heri wazifuao nguo zao, wawe na amri kuendea uo mti wa uzima. Swali lako linajibiwa kwa jinsi wanavyozifua hizi nguo.
Wanazifua vipi?
Muktadha wa Ufunuo sura ya 7 unaeleza wazi kwamba nguo hizi zimeoshwa na kufanywa nyeupe katika damu ya mwanakondoo. Kimsingi, utaratibu uliotumika kufungua njia sio kwamba Mungu alibadili nia yake kuhusu ule upanga wa moto.
Basi ilikuwaje?
Ni kwamba upanga huo wa hukumu ulimwangukia Kristo kama mbadala. Kwa kuchukua adhabu ya lile kosa, anatimiza matakwa ya ule upanga wa haki. Na hivyo anakuwa njia yenyewe inayorudisha ufikiaji kwenye ule mti wa uzima.
Kwa hiyo mti ule kule mbinguni ni alama ile ile iliyorejeshwa.
Ndiyo, sio kwamba ni mti mwingine wa kichawi. Unaendelea kuwa alama ile ile ya sakramenti, ushirika kamilifu na utegemezi kwa Mungu.
Hiyo ni taswira yenye uzito sana kweli. Inaonyesha muunganiko wa historia nzima. Lakini sasa, ili msikilizaji wetu aelewe kwa nini njia hii ilifungwa hapo mwanzo na kulazimu gharama kubwa kiasi hicho, lazima tumtazame kwa makini mhusika mkuu wa pili.
Ehe, ule mti wa pili.
Ndiyo. Kizungumkuti kikuu hapa ni huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na hapa lazima niweke pingamizi, kwa sababu inaleta mkanganyiko mkubwa akilini mwangu.
Tuambie, unakwama wapi?
Kwa nini Mungu, akiwa na upendo wote anaotajwa kuwa nao, aweke mti wenye madhara makubwa namna hiyo katikati ya bustani anamoishi binadamu? Yaani, kama wewe ni mzazi, huwezi kuweka chupa ya sumu juu ya meza sebuleni na kumwambia mtoto wako mchanga, haya, ishi hapa, lakini usiguse hii sumu.
Hiyo inaonekana kama ni kumpa mtoto mtego makusudi.
Ni mtego kabisa. Sasa, je, tunda lenyewe la mti huu lilikuwa na aina fulani ya sumu ya kiroho inayosababisha kifo? Au labda, kama baadhi ya hadithi za kale za nje ya Biblia zinavyodai, Mungu alikuwa anaficha kitu?
Una maana gani anaficha kitu?
Yaani, je, alikuwa na wivu wa kuwazuia wanadamu wasipate akili na ustaarabu kama yeye?
Hilo ni pingamizi ambalo limekuwa likijadiliwa kwa maelfu ya miaka. Na wasomi wa mwanzo wengi waliangaika nalo sana. Ulilotaja mwisho kuhusu dhana ya Mungu kuwa na wivu, Vanoya analichambua na kuliita mtazamo wa hadithi za kipagani.
Hadithi za kipagani kama zipi?
Kama zile hadithi nyingi za kale za Mashariki ya Kati, mfano ile ya Gilgamesh au hadithi za miungu ya Ugiriki. Miungu mara nyingi ilionyeshwa kuwa na hofu. Waliogopa kwamba ikiwa binadamu atapata ujuzi au kutokufa, atakuwa tisho kwa mamlaka yao.
Kwa hiyo walificha vitu kwa sababu ya ubinafsi na wivu tu.
Haswa. Lakini Gerhardus Voss, ambaye Vano yanamnukuu sana hapa, anaukataa kabisa mtazamo huu unapotumika kwenye Biblia. Biblia haimuonyeshi Mungu akiwa na hofu na mwanadamu au akijaribu kuzuia maendeleo yake. Hakuna dalili yoyote ya wivu wa kimungu hapa.
Basi kama Mungu hakuwa na wivu na tunda lile halikuwa na sumu ya kibiolojia kama ulivyosema kuhusu mti wa kwanza, kwa nini mti huo uwepo pale?
Swali zuri sana hilo.
Nini ilikuwa kazi yake hasa? Kwa nini utengeneze sheria ya kuzuia kitu kisicho na madhara?
Ili kuelewa kazi yake, lazima tuelewe wazo la Voss kuhusu mtihani wa kimaadili, au kile anachokiita kwa Kiingereza probation, yaani kipindi cha majaribio.
Kipindi cha majaribio? Kivipi?
Voss anaeleza kuwa katazo lilotolewa halikuhusu kulinda afya ya mwanadamu kutokana na tunda lenye madhara. Mti wenyewe ulikuwa chombo cha upande wowote kabisa. Haukuwa mzuri kiasili wala haukuwa mbaya kiasili.
Sasa ubaya wake ulitoka wapi?
Ubaya wake pekee ulikuja pale ulipowekewa sheria inayoambatana na katazo la kimungu. Mungu aliweka sheria hiyo makusudi ili kumpa mwanadamu fursa ya kufanya uchaguzi halisi.
Uchaguzi halisi, unaweza kufafanua zaidi?
Unaona, ukiishi kwenye bustani ambapo hakuna sheria yoyote, utiifu wako haujapimwa, hauna thamani kubwa ya kimaadili kwa sababu huna chaguo mbadala la kuasi. Vosi anasema, mti huu uliwekwa pale kumfikisha mwanadamu kwenye ukomavu wa kidini na kimaadili.
Kwa hiyo, Mungu alitaka mwanadamu apande ngazi.
Ndiyo. Kutoka kwenye ile hali ya kutokuwa na hatia ya kitoto, hadi kufikia ukomavu wa kuchagua kwa hiari kutii.
Kwa hiyo mti ulikuwa kama chombo cha mtihani wa kuhitimu, na ujuzi wa mema na mabaya wenyewe halikuwa jambo baya.
Haswa, Vos anasisitiza kwamba jina la mti lenyewe linaonyesha nia ya Mungu. Mungu alitaka mwanadamu apate ujuzi wa mema na mabaya, lakini alitaka upate kupitia njia sahihi, njia ya utiifu.
Iwapo wangetii na kukataa kula tunda, wangeshinda.
Ndiyo, na kwa kufanya hivyo, angepata huo ujuzi wa mema na mabaya katika hali ya utakatifu. Badala yake, alipokula, kweli alipata ujuzi huo, lakini aliupata kupitia mlango wa uasi, akiwa na maumivu na majuto. Alipata ujuzi, lakini alipoteza utakatifu.
Sawa, ninauona mwelekeo wa Vos hapa. Na inaeleweka kwamba mti ulikuwa kipimo tu cha utiifu. Lakini subiri, hapa ni lazima nikuulize kitu.
Uliza tu?
Kwa sababu kuna kitu kinanikwamisha sana tunapoangalia maandiko yenyewe. Nini maana halisi ya kujua mema na mabaya? Ukisoma Mwanzo 3 mstari wa 22, baada ya binadamu kula tunda, Mungu anasema hivi, na nukuu, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya.
Ndiyo, andiko linasema hivyo.
Hii inakanganya sana. Inamaanisha kwamba kwa kula lile tunda binadamu kweli aligeuka kwa Mungu?
Vos anadai kwamba Mungu alikuwa akiongea kwa kejeli hapa, kwamba binadamu hakuwa kama Mungu hata kidogo. Lakini vipi kama Vos anakosea? Unadhani hakukuwa na kejeli?
Vipi kama hakukuwa na kejeli yoyote ile? Hii haingii akilini bwana. Walipataje ufanano na Mungu kwa kutafuna tu tunda kwenye mtihani ulioshindikana?
Na hilo ndilo pingamizi kuu ambalo si wewe tu unapambana nalo. Hata Robert Vanoy analileta dhidi ya Vos. Vanoy anasema, ukichukulia andiko hili kama lilivyo na ukataa kwamba Mungu alikuwa anafanya kejeli,
inabidi ukubali nini?
Inabidi ukubali kwamba kuna kitu kikubwa kilibadilika kihalisi. Mwanadamu kweli alipata aina fulani ya ufanano na Mungu. Lakini, na hili ni muhimu sana kuelewa, ufanano huo haukuwa mzuri au wa kujivunia.
Sasa mbona inazidi kuwa ngumu? Ili kutatua kitendawili hiki, Vanoy anafanyaje?
Vanoy anavuta ufumbuzi mzito kutoka kwa mwana teolojia mkubwa wa Uholanzi wa karne ya 19, anaitwa Herman Bavinck. Bavinck anakataa kabisa dhana ya kejeli. Anaamini Mungu alikuwa anasema ukweli mtupu, lakini ukweli wa kusikitisha.
Bavinck anaelezeaje jambo ambalo linaonekana kama ushindi wa binadamu, lakini kiuhalisia ni janga?
Bavinck anatupeleka kwenye mizizi ya lugha ya Kiebrania kuelewa hili neno kujua. Katika muktadha huu, kujua mema na mabaya halimaanishi kuwa na taarifa za kimaadili kichwani au kuwa na akili nyingi zaidi kuliko mwanzo.
Kama sio kuwa na taarifa, ni nini sasa?
Ili kufafanua hili, Vanoy anatumia mfano mzuri sana kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza, ambapo Mungu anazungumzia watoto wadogo wa Israeli na kuwaita wale wasiojua mema na mabaya. Sasa, hatuwezi kusema kwamba watoto wadogo hawajui maana ya neno zuri au baya kwa vitendo vyao.
Kweli kabisa. Hata mtoto mdogo anajua ukimnyang'anya mwana sesere wake, umemfanyia kitu kibaya, analia.
Haswa. Hivyo, kujua hapa hakumaanishi ukosefu wa taarifa. Inamaanisha kwamba watoto hawana uwezo wa kisheria wa kuamua, kutofautisha na kupanga sheria. Hawana mamlaka ya kujisimamia wenyewe kimaadili. Mzazi ndiye anayewaamuria nini ni sahihi na nini si sahihi.
Aha. Nimekupata sasa. Kwa hiyo kujua hapa sio kupata degree ya chuo kikuu juu ya maadili, ni kuchukua madaraka, ni kutaka kujisimamia.
Umelenga penyewe kabisa. Bavinck anaeleza kwamba mwanadamu alipokula tunda, alijisimika kuwa Mungu wake mwenyewe. Alichukua madaraka. Aliamua kusimama kwa miguu yake mwenyewe na kupanga njia yake mwenyewe.
Alikataa utawala wa Mungu.
Ndiyo. Badala ya kuendelea kutegemea kipimo cha Mungu kuhusu nini ni chema na kipi ni kibaya, mwanadamu akasema, kuanzia sasa, mimi ndiye nitakayeamua nini ni chema kwangu na nini ni kibaya kwangu. Huu ndio mtazamo ambao kwenye theolojia unaitwa kujifanya Mungu, au kwa Kiingereza self-deification.
Hili ni jambo zito sana, ni kama tangazo la uhuru, uhuru wa kujiweka mbali na utawala wa Muumba.
Ndiyo maana yake hasa.
Kwa hiyo, hii inamaanisha kwamba lile tendo la kula tunda halikuwafanya wawe na akili zaidi. Liliwafanya wachague uhuru bandia. Walijitoa kwenye utegemezi salama wa sheria ya Mungu na kujifanya wao wenyewe kuwa kipimo cha ukweli na maadili. Walivunja amri kwa makusudi ili tu wajiweke nje na juu ya sheria hiyo.
Sahihi. Ni kama kutaka kuwa mwamuzi kwenye mchezo unaucheza mwenyewe.
Hiyo inatisha kwa kweli, kwa sababu inaondoa kabisa ile hadithi rahisi ya matunda yenye sumu na inaonyesha kwamba hii ilikuwa ni vita kamili ya kugombea kiti cha enzi cha kiroho. Mwanadamu alitaka kujiweka huru, yani kupata ule uhuru kamili bila mipaka.
Anasema lile andiko linaeleza tukio ambalo mwanadamu kweli alifanikiwa kupata alichokitaka, uhuru wa kujitegemea kimaadili. Alifanyika kama Mungu, kwa maana ya kujipa mamlaka ya kutunga sheria. Lakini kwa sababu yeye ni kiumbe mwenye ukomo, uhuru huu uligeuka kwa mzigo usiobebeka.
Na mzigo huo ulimtenga na nini?
Uhuru huu kutoka kwa Mungu haukuleta furaha ya kweli au maisha. Matokeo yake ya moja kwa moja ni kwamba uhuru huu wa kuasi ulimtengana na ule mti mwingine, ule mti wa uzima, ambao kama tulivyoona mwanzoni ni alama ya utegemezi unaompa uhai.
Sasa hapa ndipo tunaona jinsi miti hii miwili inavyosimama kwa kupingana.
Haswa, utegemezi kwa upande mmoja dhidi ya uhuru wa kujiangamiza kwa upande mwingine.
Sasa naanza kuona picha kamili ya jambo hili, na ni kubwa kuliko nilivyofikiria mwanzo. Miti hii miwili haikuwa tu mimea ya Edeni, yani inawakilisha uchaguzi mkubwa na wa kudumu wa kila mwanadamu.
Ndiyo, ni uchaguzi tunaufanya kila siku.
Kwa upande mmoja tuna mti wa uzima unaowakilisha utegemezi, kwamba ninakiri uhai wangu unategemea Mungu na niko tayari kuishi chini ya ushirika na utiifu kwake kama alama ya maisha yangu. Upande wa pili sasa tuna mti wa ujuzi wa mema na mabaya,
ambao ni tamaa ya mwanadamu.
Tamaa kuu ya mwanadamu ya kujiweka huru ni uasi wa kujitegemea kimaadili. Ni kusimama kifua mbele na kusema, mimi sihitaji kuambiwa cha kufanya, nitajiamulia mwenyewe. Ni dilema ya kipekee kweli.
Na kulingana na Bavinck na Vannoy, huu ndio msingi wa anguko la ubinadamu. Lakini cha kusikitisha zaidi ni kwamba huu mvutano kati ya kutaka kuwa bosi wa maisha yetu wenyewe dhidi ya kunyenyekea chini ya utaratibu uliowekwa na Muumba ni jambo ambalo halikuishia pale Edeni.
Hilo ni kweli, linaendelea kuwa kiini cha mapambano ya ubinadamu katika historia yote. Kila kizazi kinaendelea kupambana na tamaa hii ya kujifanya Mungu.
Kila mmoja wetu anahitaji kutafakari jinsi kanuni hizi zinavyoendelea kuishi ndani yetu.
Ni ukweli unaotutafakarisha sote. Na nadhani hiyo ndiyo sababu uchambuzi huu wa Robert Vannoy ni muhimu sana kwetu leo. Unajua, hautupi tu darasa la historia kuhusu kilichotokea zamani za kale.
Hapana, unatupa kioo kikubwa sana cha kujiangalia sisi wenyewe leo. Kujua mema na mabaya hakukuwa juu ya elimu ya darasani, kulikuwa juu ya mamlaka ya kujisimamia.
Basi tunapokaribia kuhitimisha uchambuzi wetu huu wa kina, ningependa kukuachia wewe msikilizaji wazo moja la kuchokoza fikra zako. Wazo ambalo labda halikutajwa moja kwa moja kwenye muhadhara tuliouchambua, lakini linatokana moja kwa moja na mantiki ya kile tulichojadili hapa leo.
Hebu tupe hilo wazo.
Fikiria hivi. Ikiwa kiini hasa cha kula lile tunda la ujuzi ilikuwa ni mwanadamu kutaka kuwa mwamuzi mkuu wa mema na mabaya bila kutegemea mamlaka yoyote ya juu inayompangia, basi hebu fikiria ulimwengu wetu wa sasa.
Ulimwengu wa sasa una mambo mengi kweli.
Tuhusishe haya mambo na dunia tunayoishi. Fikiria mitandao yetu ya kijamii, ambapo kila mtu anatengeneza anatangaza na kutetea kwa nguvu zote kile kinachoitwa ukweli wangu binafsi. Badala ya kutafuta ukweli mmoja ulio wazi na wenye mamlaka juu yetu sote, kila mmoja wetu anataka kuwa kipimo chake mwenyewe cha maadili.
Ndiyo, kila mtu anataka kujisimika kuwa mwamuzi wa mwisho, wa kipi ni sahihi kwake na kipi sio sahihi, bila kujali sheria zozote au utaratibu wowote wa juu.
Haswa, tukiangalia vizuri, je, dunia hii yetu ya sasa, ambapo kila mtu anajifanya Mungu wake mwenyewe mdogo na kutaka kuweka sheria zake, sio muendelezo dhahiri wa sisi wanadamu kuchuma lile lile tunda la ujuzi wa mema na mabaya kila uchao?
Inawezekana kabisa.
Vipi ikiwa mtihani wa ule mti haukuishia kule Edeni, bali tuko mbele ya huo mti mmoja wa majaribio kila tunapoamka asubuhi? Na kila siku tunafanya uchaguzi wa kujiweka huru badala ya kutegemea. Wewe unayetusikiliza, fikiria kuhusu hilo na kutakia tafakari njema.